Einnar mínútu núvitundaræfing. Komdu þér þægilega fyrir, sitjandi á stól, með bakið beint, helst þannig að bakið snerti ekki stólbakið. Hafðu báðar iljarnar á gólfi. Hafðu augun lokuð ef þú treystir þér til, eða hálf opinn og finndu þá einhvern stöðugan punkt til að horfa á. Næst skaltu beina athygli þinni að andardrættinum, hvernig hann flæðir inn og út úr líkamanum. Taktu eftir hverri innöndun og hverri útöndun. Einbeittu þér að andardrættinum án þess að þú þurfir að bíða eftir því að eitthvað gerist. Ekki reyna að breyta önduninni á neinn hátt. Eftir stutta stund er líklegt að hugur þinn reiki Þegar þú tekur eftir því, skaltu færa athyglina mjúklega aftur að önduninni, án þess að dæma sjálfan þig fyrir það. Það að taka eftir að athyglin fer frá önduninni og að færa hana tilbaka án þess að gagnrýna eða að dæma sjálfan sig er mikilvægt atriði í núvitundarþjálfun. Hugur þinn getur á endanum orði kyrr, eða ekki. Jafnvel þótt þú finnir fyrir ró og friði, getur það varað í stutta stund. Ef þú finnur fyrir óróleika eða reiði, þá getur það líka verið tilfallandi. Hvað sem kann að gerast, skaltu leyfa því að vera eins og það er. Þegar ein mínúta er liðin, skaltu opna augun aftur, og beina athyglin aftur að nærumhverfinu.